mukono gwa Katonda gwa manyi manji gunwaniridde pako kuwangula. Newe nali ngantide nga simanyi na kyakukola, yasigalawo Yesu wamu nange.
Abeerawo Yesu asigala wamu nawe, eyakutonda Mukama akumanyi. Asigalawo gwe totya, abeerawo Yesu eyakutonda Mukama mwesige.
Ndabye omukono gwa Katonda tegulemererwa, gutugabirira buli olukya. Waliwo lunaku nga telya kununula, gogenda uwe nofuno buwelero. Mulamwe lafuga tatule kulira, oyo buli kirungi kiva uwe.
Sigala wamu nawe, eyakutonda Mukama akumanyi. Asigala wagwe totya, abeerawo Yesu eyakutonda Mukama mwesige.
Isiraeli yakankana nga temanyi na kyakukola, Goliyasi yewago kubakuba. Mukama okubataasa yakozesa nakalenzi kebatamanya nako magye gabwe. Sawulo yali atidde nga yeerabidde teriyo Katonda awanguze entalo, naye Dawudi yavuma neyesiga Mukama. Era nawe mwesiga kuwanguze.